Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគូររូប Digital Visual Effects ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy ទាញភាពច្នៃប្រឌិតពីដើមកំណើតជាខ្មែរតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមអាចកែប្រែការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករឿងដាក់បញ្ចូលទិន្នផលនេសាទរបស់ខ្លួនទៅក្នុងបញ្ជីការងារដោយបង្ខំពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់រំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្តូរធំធំក្រោយការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូននៅភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពីកុមារអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលចិត្តគូររូបនៅលើជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គ្រូសានាងរហូតក្លាយជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects ឲ្យ Hollywood ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy សិល្បករខ្មែរអាមេរិកាំងសានស៊ីណាតំណាងឲ្យភាពជោគជ័យផ្ដល់ដោយឱកាសតាមរកក្តីសុបិននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះនាងសង្ឃឹមថានឹងនាំឱកាសតាមរកក្តីសុបិននេះទៅកាន់មាតុភូមិកម្ពុជារបស់នាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Los Angeles ដូចតទៅ
រឿងភាគល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារឿង Gotham រឿង Westworld និងរឿង Stranger Things សុទ្ធតែមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយរឿងភាគទាំងនេះសុទ្ធតែមានបញ្ចូលគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects ដែលគូរដោយសិល្បករឈ្នះពានរង្វាន់ Emmy មានដើមកំណើតជាខ្មែរម្នាក់អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាអ្នកគូររូប Digital ពិសេសឬ Visual Effects និយាយថាន
េះជាអ្វីដែលអ្នកទទួលបានក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរនៅពេលដែលអ្នកមានធនធានការគ្រប់គ្រងនិងភាពក្លាហានរង្វាន់ Emmy នេះគឺសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺដើម្បីបង្ហាញភាពក្លាហាននិងបង្ហាញសម្លេងមួយថាទោះជាអ្នកនៅទីណាមកពីណាក៏ដោយអ្នកនៅតែអាចបង្ហាញពីភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកបាន
you can so show your greatness
មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California អ្នកនាងសានស៊ីណាដែលជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរនិយាយថានាងទទួលការបំផុសគំនិតឆ្នៃប្រឌិតពីវប្បធម៌ខ្មែររបស់នាង
The Cambodian culture bleeds creativity
វប្បធម៌ខ្មែរគឺមានភាពឆ្នៃប្រឌិតហូរហៀរនៅពេលដែលខ្ញុំចំណាយពេលពិនិត្យមើលវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យបានស៊ីជម្រៅមើលស្ថាបត្យកម្មនិងមើលរចនាសម្ព័ន្ធនានាពីទូសវត្តនិងសម័យផ្សេងគ្នាគឺវាពិតជាមានសភាពច្បាស់ជាប់លាប់រហូតមកហើយរាល់ការកែច្នៃថ្មីថ្មីគឺមានភាពប្រសើរហើយត្រូវបានពង្រឹងរហូតដល់ការកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តដែលពិតជាធំធេងអស្ចារ្យណាស
់កាលពីកុមារភាពអ្នកនាងស៊ីណារស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានរត់រួចផុតពីរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សប្រមាណ 1.7 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ទី70អ្នកនាងស៊ីណាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាយុ3ឆ្នាំហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងនិយាយថានាងបានបង្ហាញចំណង់ចំណូលចិត្តខាងគូររូបតាំងពីក្មេងខ្ចីមកម្ល៉េះលោកសានសុខាត្រូវជាឪពុកនិយាយថា
វាគូមកយប់ទៅភ្លឺហើយវាទៅរៀនទៀតហើយមកវិញមកក៏គូទៀតគឺថាគំនូរនឹងនៅជាប់រហូតហើយក៏ដល់ពេលចូល high school ចូល high school ក៏នៅតែគូយ៉ាង
អ្នកស្រីទូចហ៊ីត្រូវជាម្ដាយបន្ថែមថា
វាចេះចង់តែគូមួយថ្ងៃវាគូនោះទាំងអស់ហើយដល់ហើយលពកសួរថាហៅមកអង្គុយមកសួរថាម៉េចឥឡូវចង់គូឯងចង់បានគូឯងចង់យកហ្នឹងឯងនេះកូនស្រីថាយ៉ាស់យ៉ាស់នាំទៅទិញ supply ភ្លាមអស់400ជាង
អ្នកនាងស៊ីណាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាគំនូរជីវចលកុំព្យូទ័រ នៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ California ឬ The Art Institute of California នៅទីក្រុង Los Angeles មកដល់ពេលនេះនាងបានផលិតគំនូរជីវចលនិងគំនូរ Digital ពិសេសឬ Visual Effects សម្រាប់ Video Game ក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តនិងរឿងភាគ Hollywood ជាច្រើនអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានរំលឹកពីសោកនាដកម្មដែលសិល្បករនិងអ្នកមានចំណេះដឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសម្លាប់កាលពីសម័យប៉ុលពតហើយបានគិតពីការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃសោកនាដកម្មនេះលើវប្បធម៌ប្រទេសរបស់នាង
Only as I got older was when it started to affect me when I realized my
នៅពេលខ្ញុំមានវ័យកាន់តែច្រើនទើបខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់ព្រះហើយពេលវេលាបានកន្លងទៅយូរណាស់ហើយតាំងពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ហើយយើងមិនទាន់បានសម្រេចកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំធំនៅក្នុងសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនោះទេយើងដឹងខ្លួនថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយ
We want to do something I've been inspired by Hollywood so I'm bringing Hollywood home
ថ្មីៗនេះអ្នកនាងស៊ីណាបានលាលែងពីការងារនៅ Hollywood ដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននាងនិយាយថាក្រុមការងាររបស់នាងចង់ជំរុញការច្នៃប្រឌិតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបង្កើតវេទិកាប្រកបដោយនិរន្តរភាពមួយដែលសិល្បករខ្មែរអាចសហការនិងបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីបានអ្នកស្រីអូឡារីយឹមដែលជាដៃគូបង្កើតក្រុមហ៊ុននិយាយថាន
ៅពេលមួយស៊ីណាអញ្ជើញខ្ញុំទៅលេងការិយាល័យរបស់នាងដើម្បីមើលកិច្ចការដែលនាងបានធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដឹងឮពីគំនូរ Digital ពិសេសឬ visual effect របស់នាងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនៅថ្ងៃនោះហើយបានឃើញស្នាដៃរបស់នាងលើអេក្រង់ដ៏ធំទើបខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលនឹងគុណភាពស្នាដៃនិងកម្រិតសមត្ថភាពរបស់នាងណាស់ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាកាន់តែស៊ីជម្រៅអំពីប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតឱកាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចុងក្រោយយើងសម្រេចចិត្តបង្កើតក្រុមហ៊ុនឲ្យបាន
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ផែនការនិងគម្រោងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់អ្នកនាងស៊ីណាប៉ុន្តែនាងនិយាយថាការតាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតនិងគូសពិភពនិមិត្តដ៏អស្ចារ្យអំពីប្រទេសដូនតារបស់នាងនៅតែរឹងមាំរីកាពីទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ខ្ញុំចាប់ចិត្រា VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កោះតៃវ៉ាន់បានរិះគន់លើការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានដាក់បញ្ចូលទិន្នផលនេសាទពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយបង្អស់នៃទំនិញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារឬការងារដោយបង្ខំដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ2005របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់សង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកែប្រែការសម្រេចនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនស្មើភាពដល់អ្នកនេសាទដែលគោរពច្បាប់អ្នកស្រីជ້ອຍស្វាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់លោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានាយកតកផ្នែកនេសាទរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានរិះគន់ខ្លាំងលើការដាក់បញ្ចូលជាលើកដំបូងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញានៅទិន្នផលត្រីដែលនេសាទបានដោយកោះតៃវ៉ាន់ទៅក្នុងបញ្ជីទំនិញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារដោយបង្ខិតបង្ខំនាយកតកតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនស្មើភាពដល់អ្នកនេសាទដែលគោរពច្បាប់ទោះបីជាក្រុមតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកនេសាទមិនយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះក៏ដោយក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាបានដាក់បញ្ចូលនៅទិន្នផលនេសាទបានពីកោះតៃវ៉ាន់ទៅក្នុងបញ្ជីចុងក្រោយបង្អស់នៃទំនិញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារឬការងារដោយបង្ខំដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ2005របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់មាននាវានេសាទនៅតាមដែនសមុទ្រឆ្ងាយៗជាង1100នាវាដែលនេះជាចំនួនច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនហើយអាចនេសាទបានទិន្នផលប្រចាំឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់1400លានដុល្លារតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារនេសាទតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញថាកោះតៃវ៉ាន់មានពលករនេសាទចំណាក់ស្រុកប្រមាណ 32,000 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនហើយពលករនេសាទចំនួន 20,000 នាក់ដែលក្នុងចំណោមនោះធ្វើការនៅលើនាវានៅតាមដែនសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយដែលដាក់ទង់ជាតិតៃវ៉ាន់ទោះបីជាខ្លួនបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬការចោទប្រកាន់ដែលលើកឡើងដោយក្រុមអង្គការបរិស្ថានក៏ដោយក៏ទីភ្នាក់ងារនេសាទតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងអាចកែប្រែការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការបង្ហាញផុសតាំងដែលបញ្ជាក់ថា នាវានេសាទសមុទ្រនៅតាមដែនសមុទ្រឆ្ងាយដែលដាក់ទង់ជាតិតៃវ៉ាន់គឺគោរពតាមអនុសញ្ញាស្តីពីការនេសាទរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO លោកលីនឌីងរុងនាយកផ្នែកនេសាទសមុទ្រទឹកជ្រៅរបស់ទីភ្នាក់ងារនេសាទតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់បញ្ចូលនេះបានប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្គត់ផ្គង់តៃវ៉ាន់និងទិន្នផលដែលនេសាទបានរបស់ពួកគេនៅក្នុងដែនសមុទ្រឆ្ងាយទោះបីជាការនាំចេញរបស់ពួកគេទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ព្រមព្រៀងនោះក៏ដោយលោកលីនបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាករណីនេះបានប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកទិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទិន្នផលនេសាទមកពីតៃវ៉ាន់និយាយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅយើងមិនយល់ស្របជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្អែកលើបទល្មើសដែលបង្កឡើងដោយនាវាមួយឬក៏មួយចំនួនតូចនោះទេប៉ុន្តែវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកនេសាទដែលគ្រប់ច្បាប់ភាគច្រើននៅទីនេះអ្នកតំណាងផ្នែកនេសាទចំនួន2នាក់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA ថាការដាក់បញ្ចូលនេះបានធ្វើឲ្យមានរូបភាពអាក្រក់ដែលឧស្សាហកម្មនេសាទរបស់តៃវ៉ាន់ទាំងមូលដែលវាដូចជាពាក្យដែលគេនិយាយថាត្រីមួយស្អុយស្អុយមួយកន្ត្រកអញ្ចឹងដែរលោក Edward Huang អគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអ្នកនេសាទនៅក្នុងក្រុងកំពង់ផែខៅសៀងនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាប្រសិនបើពួកយើងរហូតដល់98ឬ99%មានការវិវត្តយ៉ាងល្អនោះមិនគួរណាមានរូបភាពអាក្រក់បែបនេះដាក់មកលើពួកយើងនោះទេខ្ញុំគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេសម្រាប់ពួកយើងហើយរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់គួរតែហ៊ាននិយាយនៅក្នុងនាមពួកយើងការដាក់បញ្ចូលតៃវ៉ាន់ទៅក្នុងបញ្ជីនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលទិន្នផលត្រីពីតៃវ៉ាន់ត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងម៉ត់ចត់លោកលីនបានលើកឡើងអំពីច្បាប់ថ្មីមួយដែលមានមាត្រាចែងអំពីការកម្រិតម៉ោងធ្វើការការការពារប្រាក់ឈ្នួលនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌរស់នៅសម្រាប់កម្មករក៏ដូចជាការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចធ្វើការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់និងការងារដោយបង្ខំផងដែរលោកលីនក៏បាននិយាយផងដែរថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងធ្វើការដើម្បីជំនះភាពលំបាកផ្នែកបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធតាមដានអេឡិចត្រូនិកឬបណ្ដាញអត់ខ្សែនៅលើនាវាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះអាចតាមដានពីស្ថានភាពនៅលើនាវាបានទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីអង្គការចំនួន7ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិពលករនេសាទចំណាក់ស្រុកនៅតៃវ៉ាន់នៅតែទទូចថាទង្វើមិនគប្បីទៅលើពលកររបស់នាវានេសាទសមុទ្រទឹកជ្រៅដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ដូចជាការដកហូតយកឯកសារការធ្វើការលើកម៉ោងហួសកម្រិតការបំពានដោយកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីនិងការបើកប្រាក់ចូលមិនគ្រប់គ្រាន់ជាមូលហេតុសំរុំសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីនេះអ្នកស្រីឈូសៅឈីនៃអង្គការមូលនិធិយុត្តិធម៌បរិស្ថានបានស្វាគមន៍វិធានការរបស់ទីភ្នាក់ងារនេសាទតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីធ្វើឲ្យមានការវិវត្តទៅមុខបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបាននិយាយថាការរកឃើញថ្មីថ្មីនៃការសម្ភាសន៍របស់អង្គការអ្នកស្រីជាមួយនឹងពលករនេសាទមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺស្របទៅនឹងការរកឃើញរបស់អង្គការ Greenpeace East Asia អំពីការនេសាទខុសច្បាប់នឹងការងាយដល់បង្ខំក្នុងចំណងពលករនៅលើនាវាចំនួន3ដែលដាក់ទង់ជាតិឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់នឹងការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងរបាយការណ៍2ឆ្នាំម្ដងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីពលករម្នាក់ដែលបាននិយាយថាលោកបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលចំនួន $50ក្នុងមួយខែបន្ទាប់ពីកាត់កងថ្លៃសេវាជាច្រើនពីប្រាក់ខែរបស់លោកចំនួន $450ពលករម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យនេសាទពី16ទៅ18ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយជួងការរហូតដល់34ម៉ោងជាប់គ្នាប្រសិនបើនេសាទមិនបានត្រីនោះទេអង្គការ Greenpeace East Asia បានបញ្ជាក់ថាហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការងាយរងបង្ខំដែលនៅតែមានជាបន្តនៅលើនាវានេសាទតៃវ៉ាន់គឺដោយសារកង្វះនៃការត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រី Su Shaoqi បានយល់ស្របដោយនិយាយថាបើយើងនិយាយពីនាវានេសាទមិនមាននាយកដ្ឋានការងារណាមួយនៅតៃវ៉ាន់ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យត្រួតពិនិត្យឬអនុវត្តអធិការកិច្ចការងារចាំបាច់នៅលើនាវាបានទៀងទាត់នោះទេអ្នកស្រីក៏បានយល់ស្របជាមួយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការ Greenpeace East Asia ផងដែរដែលថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅតៃវ៉ាន់នៅតែត្រូវបានគេរើសអើងតាមរយៈការជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះអ្នកនេសាទចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសជាទូទៅមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការការពារផ្នែកការងារដែលរួមមានដូចជាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដូចទៅនឹងអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការនៅកោះតៃវ៉ាន់ផ្ទាល់នោះទេអ្នកស្រីនិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវាមិនច្បាស់នោះទេថាតើទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅតៃវ៉ាន់ឬទីភ្នាក់ងារនៅប្រទេសដើមដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចពីពលករតាមរយៈការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេនោះដែលនេះជាការអនុវត្តដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅតៃវ៉ាន់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីស៊ីសៅឈីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុននេសាទតៃវ៉ាន់ឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតយន្តការផ្តល់ប្រាក់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងឬធានាថាតៃវ៉ាន់មិនមាននាំចេញអាហារសមុទ្រពីកន្លែងធ្វើការមិនមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អនោះទេក្រុមហ៊ុន Fengchun Fishery ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតៃវ៉ាន់គឺជាក្រុមហ៊ុនត្រីធូណាមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធំៗទាំង3នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានទីផ្សារខ្លាំងចូលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអង្គការ Greenpeace East Asia បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចាត់វិធានការសកម្មជាងមុននិងកាន់តែរឹងប៉ឹងរួមទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការដែលអាចតាមដានបានលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារសមុទ្រការទទួលទិញពីនាវាដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្ទេរទំនិញនៅសមុទ្រនិងការគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្តង់ដារអន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងវិធីអនុវត្តល្អការផ្ទេរទំនិញនៅសមុទ្រមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរទិន្នផលនេសាទទៅនាវាដឹកទំនិញកកដែលជួយសម្រួលដល់ការនេសាទលើកម្រិតនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិពលករធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមសមុទ្រដោយសារតែនាវានៅឆ្ងាយឆ្ងាយមិនសូវចូលចតនៅផែននោះទេដែលនេះធ្វើឲ្យមិនសូវមានការធ្វើអធិការកិច្ចយ៉ាងហោចណាស់នាវា2ក្នុងចំណោមនាវា3ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតៃវ៉ាន់ដែលទិន្នផលនេសាទរបស់ខ្លួនត្រូវបានរបស់នៅក្នុងខែឧសភានិងខែសីហានៅច្រកគយសារ៉ាត់អាមេរិកក្រោមការសង្ស័យពីបញ្ហាការងារដោយបង្ខំការកាត់បន្ថយប្រយុទ្ធឆ្លាមឬការផ្ទេរទំនិញនៅសមុទ្រខុសច្បាប់គឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Fong Chun Fishery ដែលនៅក្នុងខែមករាបានទិញយកក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រអាមេរិកកាំង Bumblebee ដែលបានខ្សែធននៅក្នុងការការពារខ្លួនក្រុមហ៊ុន Fong Chun Fishery បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាម email ថាក្រុមហ៊ុនបានគោរពច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិទាំងអស់នៅតៃវ៉ាន់និងក្រៅតៃវ៉ាន់ហើយការផ្ទេរទំនិញនៅសមុទ្រទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីអធិការកិច្ចដែលចាត់តាំងដោយអង្គភាពគ្រប់គ្រងការនេសាទថ្នាក់តំបន់និយ័តករនេសាទនៃប្រទេសនានាដែលនាវាទាំងនេះបានចុះបញ្ជីត្រូវបានគេជូនដំណឹងមុនការផ្ទេរទំនិញនៅសមុទ្រត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមហ៊ុននេះបន្តថាខ្លួនមិនបានធ្វើការងារជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទៀតនោះទេនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនេសាទខុសច្បាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះដែលធ្លាប់បានបម្រើការអនុយត្តករនៃសាតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបញ្ជាក់ឈ្មោះថាតៃវ៉ាន់អាចមានការវិវត្តទៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់បទបញ្ញត្តិនៃសាតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងការគោរពសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកអ្នកដែលខែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបញ្ជាក់ឈ្មោះនេះបានបន្ថែមថាដោយសារតែស្ថានភាពទូទៅនៃការនេសាទនៅសមុទ្រទឹកជ្រៅមានលក្ខណៈមិនល្អពលករនេសាទក្នុងស្រុកបានព្យាយាមមិនធ្វើការនៅលើនាវាទាំងនោះដោយធ្វើឲ្យការងារទាំងនេះនៅទំនេរសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកលោកបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងមិនបាត់នោះទេប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយលើបញ្ហាកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនោះជាការចាប់ផ្ដើមលោកបានផ្ដល់យោបល់ថាក្រុមហ៊ុននេសាទត្រូវផ្ដល់សំណងដល់ពលករធ្វើការនៅលើនាវាសម្រាប់ការធ្វើការលើម៉ោងឬបន្ថែមពលករធ្វើការនៅក្នុងវេននីមួយៗលោកឆេនជុនសេងអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមអ្នកនេសាទស៊ូយូនៅភាគខាងជើងនៃកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាការបន្ថែមពលករធ្វើការនៅលើនាវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែទំហំនាវាមានកម្រិតនិងត្រូវការការចំណាយបន្ថែមទៀតលោកឆេនជុនសេងបានបន្តថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ការធ្វើការលើម៉ោងគឺជារឿងសំខាន់ផុសក្នុងលក្ខខណ្ឌថាក្រុមហ៊ុននេសាទមានប្រាក់ចំណេញដើម្បីចែកទៅឲ្យពលករលោកបានបន្ថែមថាគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់ពលករអាចជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះសម្រាប់វិស័យនេសាទនៅដែនសមុទ្រឆ្ងាយឆ្ងាយរបស់តៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយកំពុងរង់ចាំលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជឿថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសម្រាប់តំបន់អឺរ៉ុបលោក Jacob Rasol រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាល្លឺម៉ង់ជាច្រើនគិតថាការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ជាងប្រទេសណាទាំងអស់នៅអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់មានកងទ័ពអាមេរិកប្រហែល 36,000 នាក់និងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់អាមេរិកនៅអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់ 200,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំតែទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះតាំងពីលោកត្រាំចាប់ផ្ដើមចោទអាល្លឺម៉ង់ថាមិនបានបង់ប្រាក់ចំណាយខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវលើវិស័យការពារប្រទេសក្នុងអង្គការអូតង់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយអាល្លឺម៉ង់ខ្លះឥឡូវនេះបារម្ភអំពីអនាគតនៃសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរលោក Thomas Brokhoff នៃមូលនិធិ Marsol អាល្លឺម៉ង់ថា
Road has been bumpy over the last for years with the United States that is less about Europe more about other things in the world
ដំណងជាមួយអាមេរិក4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនសូវរលូនទេអាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាផ្សេងក្នុងពិភពលោកហើយមិនសូវរវល់ចំពោះការធ្វើជាអ្នករក្សារបៀបរៀបរយអន្តរជាតិ អាឡម៉ង់កំពុងព្យាយាមយល់និងបដូរជំហរឲ្យស្របតាមការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ
ការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាមេរិកនៅអាឡម៉ង់នាំឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងអំពីការតាំងចិត្តទាំងអស់របស់អាមេរិកចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់លោក Thomas Brokoff ថា
If America leaves and NATO is no more I would seeThe European frictions rising rather than the opposite that Europe will come together.
បើសាររដ្ឋអាមេរិកចាក់ចែងហើយលែងមានអង្គការអូតង់នោះខ្ញុំគិតថានឹងមានភាពប្រេះឆានៅអឺរ៉ុបជាជាងការរួបរวมគ្នាដូច្នេះយើងនឹងឃើញមានការបែកបាក់និងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុប
អ្នកខ្លះសប្បាយចិត្តបកស្ដាំនិយម Alternative នៅអាឡម៉ង់ស្វាគមន៍ចំណាត់ការរដ្ឋបាលលោកត្រាំដើម្បីកាត់បន្ថយវត្តមានយោធាអាមេរិកនៅអាឡម៉ង់អ្នកខ្លះមើលឃើញឱកាសថ្មីទោះជានរណាជាប្រធានាធិបតីថ្មីក៏ដោយអ្នកស្រី Sophia Becker នៃក្រុមប្រឹក្សាការបរទេសអាល្លឺម៉ង់ថា
It is not a result of the Trump presidency that the United States has set other priorities.
ការវិវិនមែនជាលទ្ធផលនៃការកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំដែលអាមេរិកមានអធិភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្លួនឧទាហរណ៍តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយខ្ញុំគិតថាអឺរ៉ុបគួរតែឈប់ពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាមានលទ្ធផលឆ្នោតនៅអាមេរិកបែបណាក៏ដោយមនុស្សជាច្រើននៅក្រុងវេឡាំងជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះជាល្អឬអាក្រក់ក៏ដោយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសំឡងអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodiaដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី7នេះតនិកធ្លាប់ឬពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំដែលជាពាក្យស្លោកបុរាណមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្នត់គំនិតរបស់មនុស្សទូទៅដែរឬទេជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះកម្ពុជាបានកែប្រែពាក្យស្លោកស្ត្រីបង្វិលជាងក្រានមិនជុំទៅជាស្ត្រីគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតចាស់បុរាណនេះក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមសកម្មភាពនិងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានច្រើនដូចបុរសស្របពេលដែលស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងចំណោមចំនួនប្រជាជនសរុបជាង16លាននាក់របស់កម្ពុជាហើយការជំរុញឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីក្នុងសង្គមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយសមភាព gender របស់កម្ពុជាហេតុអ្វីកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender ហើយសមភាព gender នេះអាចនាំផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់កម្ពុជា
ភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សួរថាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កណ្ដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមចឹងបើមិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែទុកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សគឺមានន័យថាគាត់អត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គម
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញា Catherine Harry ដែលកញ្ញាគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនិងអ្នកសរសេរប្លុកអំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាក៏ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចម្ពោះស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជនៅកម្ពុជា
ចាជំរាបសួរ Catherine
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី7នេះអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washingtonពិភាក្សាជាមួយកញ្ញា Catherine Harry អំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
ចា៎បើយើងយកពាក្យថាសមភាព Gender ហ្នឹងមកបបែកជាពាក្យមួយមួយហ្នឹងគឺសមភាពហ្នឹងមានន័យថាភាពស្មើគ្នាហើយពាក្យថា gender ហ្នឹងគឺមានន័យថាភេទគឺសំដៅទៅលើបុរសនិងស្ត្រីហ្នឹងហើយបើយើងផ្គុំចូលគ្នាវិញទៅគឺមានន័យថាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីតើភាពស្មើគ្នានេះគេសំដៅទៅលើអ្វីដែរ Catherine ហើយបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅតើពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទៅចា
៎ចា៎តាមពិតទៅនៅពេលដែលគេនិយាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ហ្នឹងគឺយើងគិតថាភាពស្មើគ្នាណាប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាមិនមែនមានន័យថាស្មើគ្នាធម្មតាសាមញ្ញចឹងហ៎គឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាទទួលបានអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងហ្នឹងគឺស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសមភាព gender គឺមិនមែនធម្មតាស្រីហើយនិងប្រុសហ៎គឺយើងរួមទាំង gender ទាំងអស់យើងរួមទាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលយើងហៅថា LGBTQ+ ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងមានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់អ្នកដែលមានគ្រប់ gender ហ្នឹងគឺស្មើគ្នាពួកគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមស្មើគ្នាទាំងអស់ហើយនេះរួមទាំងការសម្រេចចិត្តដែលនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែលយើងចង់ដែលយើងទាមទារឲ្យមានអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងគឺមានភាពស្មើគ្នាដែលមានគ្រប់ gender អញ្ចឹងណាគឺដោយសារតែវាតកតងទៅនឹងឱកាសតកតងទៅនឹងការរស់នៅផ្ទាល់ហ្មងអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអីមួយដែលយើងគ្រាន់តែនិយាយថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសស្មើគ្នាគឺអាចចូលរៀនបានស្មើគ្នាគឺវាធំប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែអត់ទេវាគឺកដោបទៅលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃការរស់នៅហ្មងបើនិយាយទៅគឺគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់យើងគឺឲ្យមានភាពស្មើគ្នាជាមនុស្ស
ចាហើយតើសមភាព gender នេះមានន័យដូចម្ដេចដែរចំពោះសង្គមក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌
សមភាព gender គឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសង្គមនីមួយៗនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ព្រោះបើសិនបើយើងនិយាយអំពីសុខាតើហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមភាព gender គឺដោយសារតែប្រជាជនជាងពាក់កដាលគឺជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីគឺអត់មានសមភាពគាត់អត់មានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងសង្គមគាត់អត់អាចបញ្ចេញមតិបានដូចមនុស្សប្រុសឬក៏គាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែមិនរាប់បញ្ចូលជាងពាក់កដាលនៃប្រជាជនយើងកំពុងតែទុកគាត់ចោលយើងអត់គិតពីអ្វីដែលគាត់ត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការយើងអត់គិតពីអ្វីដែលមនុស្សស្រីអាចធ្វើបាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយពីផ្នែកយើងនិយាយថាជាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាផ្នែកធនធានមនុស្សគឺយើងកំពុងតែຕົកចោលពាក់កណ្ដាលនៃធនធានមនុស្សទាំងអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើការងារច្រើននៅក្នុងសង្គមអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាប៉ែអ្នកដែលគាត់អាចធ្វើជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តឬក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បើសិនបើគាត់អត់ទទួលបានសមភាពទេគឺមានន័យថាគាត់អត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានយ៉ាងសកម្មទេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់សក្តានុពលនៅក្នុងសង្គមបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកវប្បធម៌ក៏យើងត្រូវការសមភាព gender ដែរព្រោះបើយើងនិយាយតាំងពីដើមមកយើងនិយាយតកតងទៅនឹងបិដាធិបតីដែលបិដាធិបតីគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងការមានសមភាព gender ដែលបិដាធិបតីនោះគឺមានន័យថាមនុស្សប្រុសជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយបិដាធិបតីនេះគឺមានយូរហើយរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងសង្គមភាគច្រើនគឺជាសង្គមដែលមានបិដាធិបតីរួមទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែរអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសធ្វើការសម្រេចចិត្តមនុស្សប្រុសជាអ្នកសម្រេចចិត្តថាតើនៅក្នុងសង្គមគួរមានរឿងអីកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកវប្បធម៌ដែលយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយដូចជាការចងក្រងច្បាប់ស្រីជាដើមអញ្ចឹងគឺចងក្រងដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគាត់អត់អាចបញ្ចេញពីមតិរបស់គាត់ថាតើអ្វីដែលចងក្រងនោះគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់យ៉ាងណាដែរនេះជាផ្នែកវប្បធម៌មួយដែលវប្បធម៌ជំរុញដោយបិដាធិបតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រី បាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីអត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសង្គមបានសកម្មដែលយើងនិយាយថាដូចឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីអត់គួរអត់គួររៀនខ្ពស់ហេអានឹងជាផ្នែកមួយនៃការយល់ឃើញនៅក្នុងសង្គមនៃការយល់ឃើញវប្បធម៌យើងអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្រីគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែយើងនិយាយថាមនុស្សស្រីបើសិនបើគាត់ធ្វើការងារខ្ពស់បើសិនបើគាត់រៀនខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែជាប្រពន្ធគេអញ្ចឹងយើងកំពុងតែបាត់បង់ដល់ធនធានមនុស្សហើយ
ជាកូនស្រីតូចនៃគ្រួសារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញា Catherine Harry មានឈ្មោះដើមជាភាសាខ្មែរថាសម្បត្តិសុកសវណ្ណកេសរ Catherine បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកញ្ញាបានធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំនានាអំពីភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីឬសមភាព gender និងការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលតម្រូវឲ្យ Catherine ត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងនេះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាយល់ដឹងច្រើនអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមជាពិសេសបញ្ហាសមភាព gender និងសុខភាពបន្តពូជដែលមិនសូវត្រូវបានគេយកមកនិយាយជាសាធារណៈការនេះបានជំរុញឲ្យ Catherine ចាប់ផ្ដើមសរសេរ blog អំពីបញ្ហាទាំងនេះនៅឆ្នាំ2012ហើយនៅឆ្នាំ2017កញ្ញាក៏បានចាប់ផ្ដើមផលិតវីដេអូខ្លីៗបែបអប់រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជនិងសារៈសំខាន់នៃភាពស្មើគ្នាក្នុងសង្គមរវាងបុរសនិងស្ត្រី blog និងគណនីតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់កញ្ញា Catherine ដែលមានបង្ហោះវីដេអូអប់រំជាច្រើនបាននឹងបន្តតេកទាញការចូលរួមអានទស្សនានិងបញ្ចេញមតិពីយុវជននិងយុវតីកម្ពុជាលើប្រធានបទក្នុងសង្គមវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្ពុជានេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
តើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសមភាព gender Catherine
បើនិយាយថាតើសង្គមយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender នេះគឺជារឿងមួយដែលស្មុគស្មាញព្រោះដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបេតាថាបតៃគឺមានរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គមគេហៅថា structure នៅក្នុងសង្គមបានគឺវាត្រូវចំណាយរយៈពេលយូរព្រោះវាគឺជាគំនិតមួយគំនិតដែលយើងនិយាយថា gender ណាគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សស្រីគួរតែធ្វើបែបណាមនុស្សប្រុសគួរតែធ្វើបែបណាគឺជាផ្នែកគំនិតសង្គមមួយដែលមានរាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយមនុស្សចិត្តតែនិយាយប្រាប់តតគ្នាតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តយើងណាដោយគេនិយាយថាផ្នត់ហ្នឹងគឺមកពីបត់ច្រើនតង់ហើយបានវាទៅជាផ្នត់អញ្ចឹងវាគឺជាគំនិតមួយដែលយើងប្រាប់ដែលយើងបត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សតាំងពីនៅក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីមួយនៅក្នុងសភៅតកតងនឹង feminism ដែលគេនិយាយហ្នឹងគឺគេនិយាយថារឿងដែលសំខាន់ជាងគេដែលយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវបកត្រឡប់នៃការរៀនរបស់យើងមកវិញដែលគេហៅថា unlearn ណាមានន័យថារាល់គំនិតដែលយើងរៀនតាំងពីនៅក្មេងតាំងពីនៅតូចតាមមនុស្សស្រីចូលចិត្តពណ៌កាឈូកស្រីធ្វើលេងបេឡុកបេឡោធ្វើចូលធ្វើមហូបអីចឹងគឺជាគំនិតដែលយើងត្រូវលែងរៀនវាវិញអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡែងអាការគិតទាំងអស់ហ្នឹងចោលអញ្ចឹងដើម្បីមានសមភាព gender គឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមពីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងយើងជាមនុស្សធម្មតានៅក្នុងសង្គមដែលយើង បង្រៀនកូនបង្រៀនក្មួយបង្រៀនក្មេងៗក៏ដូចជាការនិយាយទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាដល់អ្នកដែលធ្វើការសម្រាប់ចិត្តដូចជានៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏ជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅក្នុងសង្គមនិយាយទៅគឺដើម្បីមានសមភាពយេនដ័រតទៅយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងពីខ្លួនឯងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបបំបាត់ភាពស្មើគ្នានៅក្នុងយេនដ័រហ្នឹង
ចាបាញ់មិញខាត់ទ្រីនទៅបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីពាក្យថាសមភាព gender ចា៎ហើយឥឡូវនេះបើយើងក៏លើកទៅមើលប្រធានបទមួយទៀតដែល Catherine បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជា2040ហ្នឹងគឺអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរហើយដើម្បីបានជាសុខភាពបន្តពូជនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Catherine ហើយក៏ដូចជាតើមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចទៅសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីចា៎
ចាបើនិយាយពីសុខភាពបន្តពូជវិញគឺសំខាន់មិនត្រឹមតែនៅប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺសំខាន់នៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយនៃសមភាព gender ដែរបើយើងអាហ្នឹងបើយើងបកមកនិយាយពី feminism ដែលតកតងទៅនឹងសមភាព gender គឺកាលពីឆ្នាំ1970ជាងគឺអ្វីដែលគេចំណុចមួយដែលគេព្យាយាមតស៊ូមតិច្រើននោះគឺតកតងទៅនឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសសិទ្ធិនៅក្នុងជីវិតសុខភាពបន្តពូជវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់វាសំខាន់សម្រាប់ក្មេងៗយុវវ័យហើយវាក៏សំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់មនុស្សស្រីដែរព្រោះសុខភាពបន្តពូជគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវយល់ពីសុខភាពខ្លួនឯងយើងត្រូវយល់ពីការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនឯងហើយបើយើងនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងរឿងដូចឧទាហរណ៍ដូចជា SDG អញ្ចឹងបើនិយាយពីរឿង SDG ក៏សុខភាពបន្តពូជក៏ជាផ្នែកមួយនៃរឿងនឹងដែរគឺមានន័យថាសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរអញ្ចឹងមូលហេតុដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាដែលក្មេងៗជាពិសេសក្មេងៗយុវវ័យយើងនឹងគួរតែដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺដោយសារតែវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ពួកគាត់ក្រៅពីការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងយល់ដឹងពីសុខភាពខ្លួនឯងយល់ដឹងពីរាងកាយរបស់ខ្លួនឯងថាតើវាដំណើរការមិនវាក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអនាគតរបស់ពួកគាត់ដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការសុខភាពនៅក្នុងការរួមភេទឧទាហរណ៍រឿងនឹងមួយបើសិនបើពួកគាត់អត់ដឹងពីរឿងនឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់រួមភេទដែលមានសុខភាពវាធ្វើឲ្យគាត់អាចឆ្លងជំងឺកាមរោគផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកហើយការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកនេះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាគតគាត់បន្តទៀតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់វាអាចប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវដឹងព្រោះបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាយើងដើរទៅផ្លូវណាព្រោះយើងអត់ដឹងថានៅចុងផ្លូវនោះគឺមានអីយើងបើនិយាយទៅគឺយើងងងឹតហ្មងដោយសារតែយើងអត់ដែលមានព័ត៌មានពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជដោយបើកចំហនៅពេលដែលយើងប្រាប់ពីបញ្ហានេះទៅមនុស្សទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទៅយុវវ័យគឺពួកគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានដោយមានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃគាត់អាចសម្រេចជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់បានជីវិតសុខភាពបន្តពូជរបស់គាត់បាននៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះហើយទៅបណ្ឌិតជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងការទទួលបានសមភាព gender ព្រោះបើសិនបើយើងអត់យល់ពីរឿងទាំងអស់នេះទេគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែម្ដង
សត្វថ្ងៃនេះក្មេងស្រីនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការអប់រំនិងឱកាសការងារក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចគ្នានឹងបុរសដែរគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ក្មេងស្រីដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាមានចំនួន 94% នៃចំនួនសិស្សស្រីសរុបហើយស្ត្រីប្រមាណ 79% នៃចំនួនស្ត្រីសរុបបានចូលរួមកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យ3ធំធំគឺកសិកម្មដំណាំកសិផលនិងនេសាទក៏ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការទទួលបានការអប់រំនិងឋានៈការងាររបស់ស្ត្រីនៅតែទាបបើធៀបនឹងបុរសដោយសារកត្តាផ្នត់គំនិតក្នុងគ្រួសារនិងបរិបទសង្គមទូទៅដែលនៅតែបង្កជាការរើសអើងនានាដូចជាឪពុកម្ដាយផ្ដល់អាទិភាពបញ្ជូនកូនប្រុសឲ្យទៅរៀនបន្តជាងកូនស្រីនិងការរើសអើងលើស្ត្រីក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំការស្ទង់មតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 60% និងស្ត្រីប្រមាណ 57% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនោះនៅតែយល់ថាបុរសមានតួនាទីសម្រេចចិត្តក្នុងគ្រួសារហើយតួនាទីសំខាន់របស់ស្ត្រីគឺថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនិងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសារក្នុងនោះបុរសប្រមាណ 82% និងស្ត្រីប្រមាណ 90% យល់ឃើញដូច្នេះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ USAID
ជាខាត់រៀងទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងផ្នែកកំណត់វប្បធម៌ដែលជាផ្នែកកំណត់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដូចជាប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺយើងមានផ្នែកកំណត់ក៏ដូចជាវប្បធម៌ថាមិនគួរនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងវាជាលក្ខណៈទូទៅលេខបើកចំហនៅតាមទីសាធារណៈទេដោយសារថាបើនិយាយពីផ្នែកកំណត់នេះគឺគេច្រើនតែគិតថាវាមិនមែនជាការសំរុំទេដែលនិយាយរឿងហ្នឹងនៅតាមទីសាធារណៈនោះហើយកាត្រីនក៏បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះអញ្ចឹងតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើឥឡូវនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចទទួលបានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនឹងបានទូលំទូលាយដែរឬទេចា
៎បើនិយាយអំពីប្រធានបទតទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជឥឡូវនេះគឺយើងឃើញថាខ្ញុំឃើញប្រហែលឆ្នាំមុនគឺក្រសួងអប់រំយើងហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតការវិភាគសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងកាន់តែបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើសុខភាពបន្តពូជក៏ដូចជាទាក់ទងទៅនឹងរឿង gender LGBTIQ+ ហ្នឹងប៉ុន្តែការវិភាគនេះគឺអត់ទាន់ត្រូវបានអនុវត្តទេហើយណាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា COVID នេះគឺវាត្រូវបានពន្យាពេលខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងអាចទទួលបានព័ត៌មានពីសុខភាពបន្តពូជច្រើនជាងនេះតែបើនិយាយអំពីពេលឥឡូវនេះវិញដោយសារតែនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងឃើញថានៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺមានព័ត៌មានច្រើនតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជច្រើនគួរសមដែរច្រើនជាងមុនណាហើយមានខ្ញុំឃើញថាមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីសុខភាពបន្តពូជនេះដែរដោយបើកចំហដែរតាមរយៈគម្រោងផ្សេងៗដែលខ្លះគឺតាក់ទងទៅនឹងគម្រោងដែលមានចំនួនមកពីអង្គការអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅផ្នែកម្ខាងទៀតពីរឿងនេះដែរគឺយើងឃើញមានព័ត៌មានដែលមិនពិតព័ត៌មានដែលមិនច្បាស់ព័ត៌មានដែលមិនមានព័ត៌មានដែលមិនមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ពីប្រភពមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ចេញតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជនេះណាដូចខ្ញុំឃើញកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺតាក់ទងទៅនឹងគឺមានសារព័ត៌មានមួយគាត់ចេញព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងការមរតកគាត់និយាយថានៅពេលដែលមនុស្សស្រីមរតកបើសិនមកគាត់ផឹកទឹកកកគឺធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាដុំឈាមកកនៅក្នុងស្បូនឬក៏បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងទៅនឹងស្បូនដែលព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេហើយខ្ញុំធ្វើការទៅលើបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះរាប់ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំអត់ដែលឮអ្នកគេនិយាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេដែលនិយាយថាការដែលផឹកទឹកកកនេះគឺធ្វើមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតទាំងអស់នេះទៅមនុស្សជាច្រើនដែលតាមដានសារព័ត៌មានរបស់គាត់ដែលមនុស្សមួយចំនួនអ្នកដែលគាត់អត់សូវយល់ដឹងពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជនេះតាំងពីដើមមកគឺគាត់មើលទៅគាត់ជឿវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំនេះគឺកាន់តែច្រើនឡើងដែលគាត់បន្តនិយាយទៅប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់អញ្ចឹងតែវាបង្កើតជាបញ្ហាមួយដែរអានេះគឺជាផលអវិជ្ជមានមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺព័ត៌មានដែលមិនពិតក្រៅពីនោះយើងនិយាយពីការទទួលបានព័ត៌មានសុខភាពបន្តពូជមកប្រភពទៀតជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗគឺតាមរយៈរឿងអាហារភាគឺពួកគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីផ្លូវភេទពីសុខភាពបន្តពូជតាមរយៈការមើលរឿងអាហារភាដែលរឿងអាភិទាំងអស់នេះគឺវាអត់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីជីវិតពិតទេហើយវាក៏អត់និយាយអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅពេលដែលយើងនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពបន្តពូជដែរដូចផ្នែកមួយនៃសុខភាពបន្តពូជដែលយើងនិយាយនេះគឺការព្រមព្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែលគាត់មើលគឺអត់ដែរនិយាយអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាដែលពេលខ្លះវាឈានចូលដល់ហង្សាផ្លូវភេទទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មើលរឿងទាំងអស់នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់អត់ដែរទទួលបានព័ត៌មានថាអ្វីដែលគាត់មើលទាំងអស់នេះគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគាត់មើលហើយគាត់គិតថាអូអានេះគឺឆ្លោះមិនចាំងនៃពីជីវិតពិតដែលធ្វើឲ្យពេលដែលគាត់មកជីវិតពិតនៅក្រៅនោះវាធ្វើឲ្យគាត់មានព័ត៌មានខុសព័ត៌មានមិនគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចធ្វើទៅជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាទង្វើរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាទង្វើដែលមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គម
ល លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព Gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយ
តើ Catherine គិតថាប្រទេសកម្ពុជាអាចសម្រេចបានជោគជ័យដែរឬទេនៅក្នុងការទទួលបានសមភាព Gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2040ខាងមុខនេះចា៎
អាយនិយាយបានថាខ្ញុំជាមនុស្សវិជ្ជមានណាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040នៅប្រទេសខ្មែរយើងនឹងអាចទទួលបានភាពស្មើគ្នាសមភាព Gender ហ្នឹងក៏ដូចជាទទួលបានព័ត៌មានទូលំទូលាយតទៅទៅនឹងសុខភាពបន្តពូជប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកបើមិនដូចយើងនិយាយថាទទួលបានសមភាព Gender ពេញលេញហ្មងគឺដល់ឆ្នាំ2040ខ្ញុំអត់គិតថាវាអាចទៅជាការពិតបានទេហើយយើងក៏ធ្លាប់មានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែលគេបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់ដើម្បីទទួលបានសមភាព Gender គឺចំណាយរយៈពេល100ឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាត្រឹមតែ20ឆ្នាំគឺខ្ញុំគិតថាអត់អាចពេញលេញហ្មងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាស្ថានភាពទាក់ទងនឹង Gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនិងប្រសើរជាងនេះជាពិសេសនៅពេលដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយនេះដែលគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនក៏ដូចជាគាត់មើលឃើញពិភពលោកទូលាយជាងមុនណាដោយសារតែគាត់មានអ៊ីនធឺណិតដោយសារតែគាត់បានប្រស័យទាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអភិវឌ្ឍជាងមុនយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងសង្គមដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអំណាចមានឋានៈពលក្នុងសង្គមដែលគាត់អាចធ្វើការសម្រាប់ចិត្តបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរសមភាពនៅក្នុងសង្គមយើងដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានសមភាព Gender ច្រើនជាងនេះដែលធ្វើឲ្យការនិយាយទាក់ទងនឹងសុខភាពបន្តពូជនឹងคล้ายទៅជារឿងមួយដែលជារឿងធម្មតាដែលទាំងអស់គ្នាគឺអាចទទួលបានព័ត៌មានដោយទូលំទូលាយបានវាចំណាយពេលវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅឆ្នាំ2040យើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានអភិវឌ្ឍទៅមុខគួរសមដែរ
ចាដោយដែល Catherine បានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាសមភាព Gender ក៏ដូចជាសុខភាពបន្តពូជនេះគឺជាបញ្ហាដែលត្រូវការមនុស្សទាំងអស់ចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានទៅជាការងារជោគជ័យមួយហើយក៏ត្រូវការរយៈពេលច្រើនឆ្នាំមែនទែនដើម្បីបានទទួលជោគជ័យនេះខ្ញុំចង់ឲ្យ Catherine ជួយលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលរួមចំណែកអំពីភាគីនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យការងារនេះអាចទទួលបានជោគជ័យដែរដូចជាថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗតើពួកគាត់ត្រូវចូលរួមចំណែកអ្វីខ្លះទៅហើយបើងាកទៅសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញតើត្រូវចូលរួមបែបណាហើយចុះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាភ្នាក់ងារពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដែរចា៎
ចាបើនិយាយឥឡូវនេះយើងនិយាយរាប់ចាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្មងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគឺគាត់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពរបស់នេះបានគឺចាប់ដើមពីរឿងសាមញ្ញៗតូចៗតែឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើគាត់មានកូនបើសិនបើគាត់មានក្មេងតូចៗនៅក្នុងគ្រួសារគឺគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមអប់រំក្មេងតូចៗទាំងអស់នោះតាក់ទងទៅនឹងរឿង Gender តាក់ទងទៅនឹងរឿងសមភាព Gender ហើយព្យាយាមគុំបញ្ជ្រាបគេហៅថា Gender Stereotype ដូចការដាក់កំណត់ Gender ទៅពួកគាត់ដោយឧទាហរណ៍ថារឿងសាមញ្ញហ៎ទិញតុក្កតាឬក៏ទិញរបស់លេងឲ្យក្មេងយើងឃើញថាបើសិនបើយើងនិយាយអំពីផ្នែកកំណត់សង្គមណានៅពេលដែលកូនក្មេងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីគឺយើងទិញបៃលុកបៃលោដែលជាបៃលុកបៃលោសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឬក៏ដែលជាតុក្កតាទិញកាអាឬក៏ទិញរបស់អីដែលមានពណ៌កាឈូកហើយសម្រាប់កូនប្រុសវិញយើងទៅទិញមនុស្សយន្តយើងទៅទិញឡានយើងទៅទិញរបស់ដែលមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដាក់កំណត់ Gender របស់ពួកគាត់តាំងពីគាត់នៅក្មេងតាំងពីពួកគាត់អត់ទាន់ចេះនិយាយមកម៉េះអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ទាំងអស់នឹងដើម្បីឲ្យគាត់គិតថាទោះបីជាគាត់ជាក្មេងស្រីក៏ដោយក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកក៏គាត់មិនចាំបាច់ត្រូវតែស្រឡាញ់ការធ្វើម្ហូបគឺគាត់អាចលេងមួយមនុស្សយន្តបានគឺគាត់អាចធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានគាត់អាចធ្វើជាអ្នកគេក៏បានដែរបើគឺមិនចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាចង់ធ្វើជាព្រះនាងឬក៏ចង់ស្រឡាញ់ពណ៌ផ្កាឈូកអីហ៎អញ្ចឹងគឺជារឿងតូចៗដែលយើងអាចធ្វើបានតាំងពីពួកគាត់នៅក្មេងអប់រំពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់ ទៅសាលានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលយើងដែលធ្វើឲ្យដែលយើងគិតថាវាគឺជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender អញ្ចឹងណាព្រោះធម្មតានៅក្នុងនៅពេលដែលក្មេងៗគាត់ទៅសាលាអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ឮពីក្មេងៗផ្សេងទៀតឬក៏ឮពីអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយរឿងអីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សមភាព gender ឬក៏ថាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សស្រីអីអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងត្រូវមើលអ្នកដែលមើលមកភ័ក្រយើងអ្នកដែលយើងស្គាល់ដែរបើយើងនិយាយពីរឿងមួយគឺហង្សាទៅលើស្ត្រីណាអំពើហង្សាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងគឺពេលខ្លះរួមបញ្ចូលទាំងគឺយើងរួមបញ្ចូលទាំងហង្សាផ្លូវភេទដែរដូចពេលខ្លះចឹងប្រុសគាត់ទៅញ៉ាំអីគាត់ទៅជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិគាត់ដែលជាប្រុសហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីគាត់ចាប់ដើមនិយាយលេងសើចតទៅនឹងហិង្សាផ្លូវភេទតទៅទៅនឹងការរំលោភអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏អ្នកណាគេក៏ដោយនៅពេលដែលយើងឮមិត្តភក្តិយើងនិយាយអំពីនិយាយលេងសើចអំពីការរំលោភនេះយើងគួរតែនិយាយប្រាប់ផ្ទាល់នៅកន្លែងហ្នឹងថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងគួរតែនិយាយលេងសើចទេព្រោះនៅពេលដែលយើងឃើញភាពមិនស្មើគ្នានៅក្នុង gender នៅក្នុង gender នៅក្នុងសង្គមយើងឃើញបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនបើយើងមិននិយាយបើសិនយើងមិនចាប់ផ្ដើមនិយាយថាវាគឺជារឿងមួយដែលមិនគួរនិយាយឬក៏វាជារឿងមួយដែលមិនគួរកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនប្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើនោះទេគឺមានន័យថាយើងកំពុងតែយល់ស្របយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបន្តទៀតចឹងយើងគួរតែមើលខ្លួនឯងហើយយើងគួរតែមើលអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បន្តសកម្មភាពនេះទៀត
ក្រមគោលនយោបាយនិងតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសង្គមស្ត្រីកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញមតិនិងតស៊ូមតិជំនះផ្នែកគំនិតបែបបុរាណដែលមានលក្ខណៈរើសអើងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងនិងអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំតាមក្តីស្រមៃរបស់ពួកគេតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនដូចជាអង្គការ USAID ស្ត្រីកម្ពុជាបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពួកគេដើម្បីស្ត្រីខ្លួនឯងគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមជាតិទាំងមូល
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់សក្តានុពលរបស់ស្ត្រី
យើងត្រូវផ្តល់គំរូសម្រាប់ក្មេងស្រីដូច្នេះពួកគេអាចចាត់ទុកខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបាន
ហើយយើងត្រូវបន្តលើកទឹកចិត្តដល់បុរសឪពុកនិងក្មេងប្រុសឲ្យគាំទ្រដល់ក្មេងស្រីហើយយើងត្រូវការការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាឧស្សាហកម្មរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលត្រូវរួមគ្នាដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យស្ត្រីសម្រាប់ការដឹកនាំនិងការសម្រេចចិត្ត
ដើម្បីអនាគតប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក
ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវធ្វើដំណើរគួរទៅមក
បាននិយាយអំពីសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលគឺពួកគាត់បានធ្វើការច្រើនទេតទៅនឹងរឿងសមភាព gender នេះដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការដែរគឺឃើញថាយើងធ្វើការងារច្រើនតទៅនឹងរឿងទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញថានៅតែមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដោយសារតែចំណេះដឹងតទៅនឹងសមភាព gender នៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅកន្លែងជាច្រើននៅលើពិភពលោកក៏គឺនៅមានកំណត់អញ្ចឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលនោះពេលខ្លះគឺគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់ពីបញ្ហានេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាពិបាកនៅពេលដែលអ្នកដែលតស៊ូមតិនៅលើរឿងនោះអត់យល់ច្បាស់ពីលើរឿងនោះផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏គាត់គួរតែបន្តធ្វើការអប់រំខ្លួនឯងបន្តធ្វើការហ្វឹកហាត់បន្តធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរឿងទាំងអស់នេះដែរព្រោះបើយើងមើលតាមភាពស្ទឹងពីប្រហែលឆ្នាំមុនដល់ឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដល់បន្ថែមយើងចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងសង្គមពេលដែលយើងនិយាយអំពី gender នេះណាអញ្ចឹងយើងគួរតែស្វែងយល់គួរតែបន្តមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងនិយាយថា self aware គឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់គឺយើងគួរដឹងព្រោះយើងជាអ្នកដែលកំពុងតតសុំមតិទៅលើរឿងនេះដែរបើនិយាយអំពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគឺពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តពួកគាត់គឺជាអ្នកចេញច្បាប់ ពួកគាត់គឺជាអ្នកសម្រេចនៅក្នុងសង្គមថាតើសង្គមនោះនឹងដើរទៅផ្លូវណាតកតងទៅនឹងបញ្ហាច្បាប់ជាពិសេសណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានសមភាព gender បានគឺយើងគួរតែមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំមានន័យថាយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីដែលជាតំណាងរាស្ត្រយើងគួរតែមានមនុស្សស្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែរយើងអត់អាចនិយាយបានថាបើសិនបើអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្ត10គឺមានមនុស្សប្រុស10ឬក៏មានមនុស្សប្រុស9នាក់គឺយើងអាចមានសមភាព gender បានគឺវាអត់អញ្ចឹងហេព្រោះមនុស្សប្រុសបើទោះបីជាគាត់ខំប្រឹងយ៉ាងណាគាត់អានយ៉ាងណាគាត់និយាយជាមួយមនុស្សស្រីយ៉ាងណាក៏គាត់អត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរស់នៅផ្ទាល់ជាមនុស្សស្រីគាត់អត់ដែលរស់នៅជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគាត់អត់យល់ថាអ្វីដែលមនុស្សស្រីត្រូវការនៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលមនុស្សស្រីប្រឈមនោះគឺជារឿងអីខ្លះហេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការសម្លេងរបស់មនុស្សស្រីនៅក្នុងដំណាងរាជនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តពេលដែលយើងមានភាពចម្រុះនៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំនេះហើយគឺយើងអាចអ្វីដែលយើងអាចធ្វើចំពោះសង្គមចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺនឹងមានភាពស្មើគ្នាដែរព្រោះយើងមានសម្លេងពីគ្រប់ក្រុមមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនេះគួរតែគិតព្រោះយើងអត់អាចនិយាយចំនួនក្រុមណាហៅថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចនិយាយថាក្រុមសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវការអីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានបទពិសោធន៍រស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេខ្ញុំត្រូវការឲ្យពួកគាត់អ្នកនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនមកថាតើពួកគាត់ត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការភាពចម្រុះនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាខាត់រិនចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតាត្រឹមនេះចា
សចាជម្រាបលាបងអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីកិច្ចការសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនិងធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានសមភាព gender ដែលប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអំពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំអំពីសុខភាពបន្តពូជដែលមានលក្ខណៈបើកចំហនិងទូលំទូលាយលោកអ្នកនាងអាចទាញយកនិងស្ដាប់ភាគទី7នេះឡើងវិញពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសិទ្ធិរតន៍ដារាវុធអំពីសក្តានុពលនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
។លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី7នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីសមភាព Gender និងសុខភាពបន្តពូជ។សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី8ស្ដីអំពីអនាគតនៃការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីថ្ងៃពុធទី18ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.